2020 Podcast. Κωνσταντίνος Βρετός.
Είμαι ο Κωνσταντίνος Βρετός, ακούτε το podcast μια στιγμή και πιστεύω πως ο λόγος που είστε εδώ τώρα δεν είναι μόνο η αφεντιά μου αλλά και ο κύριος που έχω απέναντί μου. Με μεγάλη μου χαρά λοιπόν φιλοξενώ σήμερα τον Αντίνο Αλμπάνη. Καλησπέρα Αντίνο.
Καλησπέρα και από μένα.
Αρχικά θεωρώ ότι οι συνεντεύξεις, αν και προτιμώ να τις λέω συζητήσεις, κουβέντες και ευκαιρίες να γνωρίσεις άνθρωπο καλύτερα, αυτές τέλος πάντων, όπως να τις πούμε, όπως θέλεις να τις πούμε, όταν είναι ηχητικές, είναι κομμένες και ραμμένες για σένα, για τη δική σου φωνή. Και δεν το λέω τυχαία αυτό.
Πράγματι, αυτού του τύπου η επικοινωνία είναι κάτι το οποίο μου φαίνεται πολύ οικείο. Το γνωρίζω πάρα πολλά χρόνια. Δουλεύω πολύ καιρό με μικρόφωνα και στα αλήθεια ευχαριστώ πολύ για τα ωραία σας λόγια. Είμαι πολύ χαρούμενος που παρατηρώ ότι η νέα γενιά ανθρώπων βρίσκει τρόπους να κάνει τη δουλειά της και να μην εξαρτάται από ανθρώπους άλλους οι οποίοι καθορίζουν και το αποτέλεσμα και την ποιότητα της ίδιας της δουλειάς. Τα podcast είναι μία από αυτές τις περιπτώσεις. Ξεφεύγουμε πλέον από ομίλους, ξεφεύγουμε από περιοδικά, σταθμούς, κανάλια. Οι άνθρωποι παίρνουν το προϊόν στα χέρια τους και το κάνουν αυτό που ήδη επιθυμούν.
Σε μια ζήτηση, συμφωνώ για αυτά που λες. Δεν μπορείς να εισχωρήσεις 100% στον κόσμο του άλλου, αλλά μπορείς να ξεκλειδώσεις κάποια κομμάτια. Οπότε ας ξεκινήσουμε από την αρχή, γιατί όλα ξεκινάνε από την παιδική ηλικία. Διαδραματίζονται γεγονότα που υποσυνείδητα ίσως μας στιγματίζουν. Υπάρχουν κάποιες στιγμές που έχουν μείνει χαραγμένα στο μυαλό σου και αργότερα έχεις βρει κάποιες ομοιότητες με τότε ή κάποια ρίζα του τωρινού χαρακτήρα σου, της τωρινής ιδιοσυγκρασίας σου?
Θα πω κάτι το οποίο μπορεί να ακούγεται εξαιρετικά γραφικό. Αυτό το οποίο μας λένε οι γονείς μας ή οι καθηγητές μας στα χρόνια του σχολείου, ότι λάβε τη γνώση που πρέπει να λάβεις και θα δεις ότι στο μέλλον θα σου φάνει χρήσιμη, όσο και αν φαινομενικά είναι κάτι πολύ ατέριαστο με την ψυχοσύνθεσή σου, είναι αυτό το οποίο συζητάμε σήμερα εδώ. Ο τρόπος που εγώ μεγάλωσα, που εκπαιδεύτηκα, που με έβαλαν οι γονείς μου, η οικογένειά μου σε έναν δρόμο να περπατήσω, είναι αυτές οι περιπτώσεις που σήμερα με κάνουν να απολώ εκείνα τα χρόνια και να σκέφτομαι τελικά τι είναι αυτό το οποίο με έκανε αυτό που είμαι σήμερα. Νομίζω πως όλες εκείνες οι παραστάσεις χορού, θεάτρου, οι συναυλίες που μας πήγαινε η μητέρα μου όταν ήμασταν παιδιά με την αδερφή μου, ήταν εκείνη η μοχλή που μπόρεσα εγώ να πατήσω πάνω, να αγκιστρωθώ και να ονειρευτώ τι είναι αυτό το οποίο εγώ επιθυμώ να κάνω μελλοντικά. Και αναφέρομαι κυρίως στο κομμάτι της δουλειάς, της επαγγελματικής μου δραστηριότητας. Γιατί δεν είμαι ένα παιδί το οποίο μεγάλωσα πολύ κοινωνικά. Ήμουν ένα ντροπαλό παιδί το οποίο το τελευταίο πράγμα που σκεφτόμουν ήταν να κάνω αυτή τη δουλειά που έχει τόσο μεγάλη έκθεση. Παρ' όλα αυτά είδα ότι όλες αυτές οι αναφορές ήταν αυτά που με έκαναν να ονειρεύομαι ένα μέλλον πάνω σε μια σκηνή αφηγούμενος ιστορίες. Ένα μέλλον που η δουλειά μου θα είναι να πιάνω από το χέρι τους άλλους ανθρώπους και να μοιράζω μαζί τους συγκινήσεις, συναισθήματα, στιγμές που μπορεί να μας βοηθήσουν να ξεκλειδώσουμε λίγο τα μέσα μας και να γίνουμε καλύτεροι άνθρωποι.
Αφού μείναμε στην παιδική ηλικία και να παραμείνουμε στο ίδιο χρονικό πλαίσιο, θυμάσαι την πρώτη σου φορά μπροστά από κάμερα?
Μπροστά από κάμερα, εννοείς όχι επαγγελματικά?
Ή να έχει μια κάμερα, μια φωτογραφική και να είσαι μπροστά στο φακό. Άμα θυμάσαι κάποιες, άμα υπήρξε ένας, δεν ξέρω, όχι έρωτας με την πρώτη ματιά με την κάμερα.
Σε καμία περίπτωση. Εξαιρετική ντροπή, εξαιρετική συστολή, δεν ένιωθα καθόλου οικεία και μάλιστα δεν ήταν η κάμερα που αποτύπωνε το instantané. Ήταν η θέαση αυτού, ήταν το μετά. Γιατί νομίζω ότι οι άνθρωποι δεν είμαστε προγραμματισμένοι να βλέπουμε την εικόνα μας και μάλιστα να τη βλέπουμε χρόνια μετά. Η έννοια του ειδόλου δηλαδή είναι κάτι το οποίο νομίζω έχει κατασκευάσει ο δυτικός πολιτισμός, η αποτύπωση της στιγμής, της φωτογραφίας, του βίντεο. Δεν είμαστε γενετικά προγραμματισμένοι να βλέπουμε τον εαυτό μας και να τον παρατηρούμε και να τον κρίνουμε.
Εσύ έχεις φωτογραφική μηχανή, κάμερα, όταν βλέπεις κάτι λες στο μυαλό σου? Φυσικά έχουμε όλοι μας το κινητό πλέον, επομένως συνέχεια κουβάλαμε και μια κάμερα μαζί.
Θα σου πω το εξής, ότι αν δεν ήταν τα smartphone που είναι φτιαγμένα έτσι να λειτουργούν και ως φωτογραφικές μηχανές, δεν θα είχα φωτογραφική μηχανή. Μπορώ να σου πω ότι στα 40 μου σχεδόν δεν έχω καμία κρατημένη συνέντευξη στο σπίτι, κανένα περιοδικό, κανένα DVD από παράσταση, καμία βιντεοκασέτα, κανένα απόκομα, καμία φωτογράφησή μου. Οι μόνες φωτογραφίες που έχω κρατημένες είναι αυτές στο Instagram μου που λειτουργούν σαν πορτφόλιο κυρίως για τους ανθρώπους που μπορεί να με γνωρίζουν.
κινηματογραφείς με την κάμερα στο και του κινητού ποτέ τον εαυτό σου, ή πώς νιώθεις όταν, ας πούμε, είσαι στο θέατρο και τον βλέπεις ως θεατή?
Αυτό δεν το κάνω ποτέ και είναι πολύ μεγάλη παγίδα. Όταν είσαι στο θέατρο και παίζεις, πρέπει να είσαι παρόν στη στιγμή. Αν βγεις από τον εαυτό σου και αρχίσεις και τον παρατηρείς, τότε αυτομάτως τον κρίνεις. Και αν τον κρίνεις, χάνεις από την ουσία και από το αποτέλεσμα. Είναι πολύ λάθος τακτική. Σίγουρα στις πρόβες, στη διαδικασία, συγγνώμη, των προβών, ίσως και να είναι χρήσιμο να παίρνεις μια απόσταση και να παρατηρείς τον εαυτό σου για να δεις κατά πόσο αυτό που κάνεις έχει κάποια αξία. Αλλά σε καμία περίπτωση αυτό δεν μπορεί να γίνει την ώρα της παράστασης.
Όταν ταξιδεύεις, χρησιμοποιείς πολύ το κινητό με αποτυπώσεις, εικόνες, να τις κρατήσεις, να αυτό που θα δείξεις μετά?
Συμβαίνει ένα περίεργο πράγμα με μένα. Όταν πηγαίνω για πρώτη φορά σε ένα μέρος, το τελευταίο πράγμα που θέλω είναι να αποτυπώνω τις στιγμές της εμπειρίας εκείνης. Αν είναι ένα μέρος το οποίο έχω πάει ξανά και ξανά και ξανά, τότε ναι, θα μπω στον πειρασμό να φωτογραφίσω, να τραβήξω βίντεο. Αλλά στην αρχή, όχι, θέλω να γευτώ το πού είμαι, πώς είμαι, ποια είναι η ενέργεια του τόπου, τι είναι αυτό που με δένει εμένα με αυτόν τον τόπο, πώς με κινεί, πώς με συγκινεί, πώς με εξητάρει.
Τα ταξίδια έχουν επιρροές κινηματογραφικές? Βλέπουμε άλλες διαστάσεις, άλλους ρυθμούς, ή αρκεί καμιά φορά η χώρα? Μιλάμε τώρα για το κομμάτι του δικού σου. Μιλάμε για το κινηματογράφο, για το θέατρο, για την τηλεόραση, για αυτές τις δουλειές.
Οτιδήποτε μπορεί να αποτελέσει καινούριο ερέθισμα για τον εγκέφαλο και για την ψυχή είναι πολύ πολύ γόνιμο και χρήσιμο για έναν καλλιτέχνη. Παρ' όλα αυτά, συγκίνηση και εξιτάρισμα για τον εγκέφαλο μπορεί να είναι και μια εκδρομή στο πήλιο, σε ένα μέρος που δεν έχει ξαναπάει. Οτιδήποτε καινούριο είναι πάρα πολύ καλό για το μυαλό του καλλιτέχνη. Απλώς στα ταξίδια έχεις και την εμπειρία του να πας, να ανακαλύψεις, να ξέρεις ότι είσαι έναν τόπο που δεν σε ξέρουν, δεν τους ξέρεις, ότι είναι όλα καινούρια. Από το νόμισμα, την τροφή, το νερό, τα ποτά, τους ανθρώπους.
Γι' αυτό και κάποιες φορές είναι καλό στα ταξίδια να μην ακολουθείς ένα πρόγραμμα. Γιατί πολλοί λένε, θα πάω σε αυτό το μουσείο, θα πάω εκεί, θα πάω σε αυτό το πάρκο. Είναι καλό να αφήνεις και λίγο τον εαυτό σου πιο αυθόρμητο, να περπατήσεις, να νιώσεις το παλμό, τον πραγματικό παλμό της πόλης, της χώρας όπου βρίσκεσαι. Γιατί το λέω αυτό? Κάποιες φορές εγώ αναρωτιέμαι αν θα μπορούσα να ζήσω σε αυτόν τον τόπο. Και μετά μπαίνει στο μυαλό μου, καθώς και περνάνε τα χρόνια, άμα μπορώ να φανταστώ τον εαυτό μου να ζω αλλού, άμα θα έκανα ένα τσακ και να κάνω ένα restart κάπου αλλού, μακριά από την Αθήνα, μακριά από την Ελλάδα. Το έχεις σκεφτεί αυτό ποτέ?
Ναι, σε πολλά ταξίδια. Στα περισσότερα ταξίδια. Το πρώτο πράγμα που σκέφτομαι είναι αυτό. Κατά πόσο θα μπορούσα εγώ να ενσωματωθώ σε αυτό το περιβάλλον, σε αυτή την κοινωνία. Όχι γιατί έχω πια απειβδίσει με την πραγματικότητα την ελληνική και θέλω σ' όνει και δεν να φύγω. Αλλά είναι μια περιέργεια που κουβαλά μια άνθρωπη, είναι αυτό της εξερεύνησης, το καινούριο, της ανακάλυψης. Να δεις πόσο μπορείς εσύ να προσαρμοστείς στα νέα δεδομένα, στις νέες συνθήκες. Αλλά και πάλι μιλάμε για τόπους που είναι κοντινοί στον δικό μας. Δεν θα πήγαινα, ας πούμε, ένα ταξίδι στη Μαλαισία και θα μπαινα έτσι εύκολα στη διαδικασία να σκεφτώ πως θα είμαι σαν local στη συγκεκριμένη περιοχή. Μιλάμε για τόπους του δυτικού κόσμου με κουλτούρες κοντινές στην ελληνική, όπως είναι η ισπανική, όπως είναι η νοτιοαμερικάνικη, θερμές χώρες εννοώ.
Έχεις νιώσει ποτέ αυτό το αίσθημα ότι θες να αποδράσεις, να πεις δεν θέλω άλλο να είμαι στην Αθήνα, θέλω να ξεκινήσω κάτι άλλο, να πάω σε μια χώρα, να, από εκεί που είμαι ο Αντίνος Αλμπάνης, από εκεί που είμαι αυτός που είμαι, να ξεκινήσω σαν να μην με ξέρει κανείς, κάπου μόνος μου? Έχεις αυτή, ίσως είναι τάση φυγής, δεν ξέρω.
Το θέμα με μένα δεν είναι το να πάω κάπου να με ξέρει μόνο και να με ξέρει κανένας. Δηλαδή και στην Αθήνα που ζω δεν ξυπνάω και κοιμάμαι με την πεποίθηση ότι με ξέρουν και τα τούβλα. Το θέμα με μένα είναι το να σκεφτώ τον εαυτό μου να κάνει μια άλλη δουλειά. Και δεν σου κρύβω ότι είναι κάτι το οποίο δεν το έχω καλά βαλμένο μέσα μου. Δεν μπορώ να σκεφτώ δηλαδή τον εαυτό μου να κάνει μια άλλη δουλειά. Ίσως γιατί έχω καλομάθει, ίσως γιατί μου έχουν έρθει εύκολα τα πράγματα μέχρι τώρα στη ζωή μου και στη δουλειά μου. Δεν με έχω δει πάντως σε μια άλλη εικόνα πέρα από αυτή που με έχω τοποθετήσει τώρα. Οπότε δύσκολα. Σίγουρα, αν οι συνθήκες το επέβαλαν και αναγκαζόμουν να φύγω από τη χώρα μου, ναι, θα έκανα μια άλλη δουλειά. Γιατί δεν έχω την πεποίθηση ότι μπορώ να κάνω τη δουλειά που κάνω στην Ελλάδα σε μια άλλη χώρα. Γιατί το εργαλείο μου εμένα είναι η γλώσσα μου. Οπότε σε οποιαδήποτε άλλη χώρα οι δυσκολίες είναι εξαιρετικά μεγάλες.
Αφού μιλάμε λοιπόν για τοπία, θα απαρνηθώ για λίγο την δημοσιογραφική ιδιότητα και θα μπω στη θέση του ψυχολόγου, ψυχοθεραπευτή. Ελπίζω να μην τρίζουν τα κόκαλα του Φρόιντ αυτή τη στιγμή και κάθεσαι και σε καλή καρέκλα. Λοιπόν, θα ήθελα αυτή τη στιγμή να κάνουμε κάτι έτσι πιο διαδραστικό και με αυτόν που θα ακούσει αυτή τη στιγμή. Μπορείς να κλείσεις τα μάτια, να πάρεις δύο ανάσες και να περιγράψεις ένα μέρος, όπου είναι αυτό, το οποίο όταν είσαι εκεί, όλα είναι πιο εύκολα. Και αν θέλεις, περιέγραψε μας και το τι είναι αυτό που βλέπεις αυτή τη στιγμή.
Ναι. Νομίζω ότι ένα safe place που υπάρχει πάντα στο μυαλό μου και στη καρδιά μου είναι μια πολύ μεγάλη παραλία στο νησί μου, στη Λίμνο, το Κέρος. Μια παραλία που οποιαδήποτε στιγμή της μέρας και να βρεθείς εκεί υπάρχει μια τρομερή ενέργεια και ένα ασύλληπτο συνέστημα πληρότητας. Οπότε, ναι, μπορώ να σου πω ότι εκεί φαντάζομαι τώρα τον εαυτό μου να είμαι στην ακροθαλασσιά, να κάνει ζέστη και να ακούω τον κύμα.
Ιδιαίτερος αυτός ήχος που μόλις ακούσατε ανήκει στους Λιπέγατχης και είναι το Ballad Phantom, το τραγούδι που με συντροφεύει το τελευταίο καιρό όταν περπατάω, όταν είμαι στο σπίτι, στο μπάνιο και παντού. Οδεί λοιπόν στη γαλλική μουσική, η οποία υπέστηκε μια από όλη αυτόν τον καιρό με την διάλυση και τον Daft Punk. Έχει την τάση λοιπόν ο γαλλικός τοίχος να ξυπνά συναισθήματα με αυτή την απαλότητα και να κάνει μέχρι και τις πιο βαριές εκφράσεις να ακούγονται ωραία, είναι όπως είναι και στο θέατρο που το λέτε για καλή τύχη, το Μέγντ. Το οποίο σε όλες τις άλλες γλώσσες δεν είναι και τόσο ωραία. Να πάρουμε τα γερμανικά για παράδειγμα, που ακούγεται λίγο άσχημο, το Σάισε. Μουσική λοιπόν. Συνεργάζεται το μυαλό σου με τη μουσική στις δουλειές σου, στη ζωή σου? Είχα δει και σε μια συνέντευξη ότι είχες πει: μπορώ να ζήσω ένα χρόνο χωρίς κινηματογράφο, αλλά δεν μπορώ να ζήσω ένα χρόνο χωρίς μουσική.
Βέβαια. Βέβαια. Θεωρώ ότι η μουσική είναι ακόμα πιο υψηλή τέχνη από το σινεμά. Δεν μπορώ να σκεφτώ τη ζωή μου χωρίς μελωδία, χωρίς μουσική, χωρίς στίχο, χωρίς ερμηνείες. Η μουσική είναι ένα εργαλείο που το χρησιμοποιώ πολύ στη δουλειά μου. Με έχει βοηθήσει πάρα πολύ σε στιγμές που πρέπει να φορτιστώ συναισθηματικά, να μπορέσω να βρω πατήματα, να μπορέσω να συνθέσω χαρακτήρες, ψυχοσυνθέσεις, προσωπικότητες. Με τη μουσική ξυπνάω, με τη μουσική ζω, με τη μουσική κοιμάμαι.
Σε μια κουβέντα που είχαμε νωρίτερα με τον Αντώνη, μου είπε ότι υπάρχει ένα μέρος, ένα μαγαζί στην Αγγλία, όπου τους λες για την κατάστασή σου, πως είσαι ψυχολογικά, και σου δίνει ένα μπουκαλάκι το οποίο έχει να κάνει με αυτήν την κατάσταση, το οποίο προέρχεται από κάποιο ποίημα, γενικά από την ποίηση. Είναι σίγουρα δηλαδή ένα μεγάλο αγχολητικό, τα οποία νομίζω όλοι τα χρειαζόμαστε, γιατί το άγχος είναι κομμάτι και της ζωής μας, είτε δημιουργικό είτε όχι. Ποια είναι τα δικά σου αγχολητικά, αυτό που ξέρεις ότι είναι εκεί για τον Αντίνο όταν θα είναι σε μια κατάσταση, ας πούμε, λίγο εκτεθειμένη?
Πέρα από τη μουσική, το μεγαλύτερο αγχολητικό στη ζωή μου είναι το σκυλί μου. Δηλαδή,
δεν μας το έφερες εδώ σήμερα.
Δεν την έφερα, όχι. Είναι, πώς να σου πω, τις περιπτώσεις που κατευθείαν, δηλαδή, σε χαλαρώνει και σε αποφορτίζει πλήρως εντός πενταλέπτου. Νομίζω ότι όσοι έχουν κατοικίδιο και έχουν αναπτύξει δεσμούς ισχυρούς μαζί τους μπορούν να καταλάβουν τι εννοώ.
Άλλο αγχολητικό είναι και το περιβάλλον μας. Οι επιδράσεις που αφήνουμε στους άλλους να έχουν σε εμάς. Ποιες είναι αυτές οι επιρροές, μάλλον οι επιδράσεις που έχεις από το περιβάλλον σου, από το οικογενειακό σου περιβάλλον, τους φίλους σου?
Ναι, εγώ προσπαθώ να ρίχνω φως πολύ σε συμπεριφορές, σε χαρακτήρες τέτοιες οι οποίες κάνουν ακριβώς αυτό. Με χαλαρώνουν και με οδηγούν σε μια κατάσταση ήρεμη, ψύχρεμη, ανθρώπινη, φυσιολογική. Προσπαθώ να κρατάω σε απόσταση ανθρώπους που εγώ χαρακτηρίζω τοξικούς ή που εν τη αυτή περιπτώση η ενέργειά τους είναι πολύ μεγαλύτερη από αυτή που εγώ μπορώ να αντέξω τη δεδομένη χρονική στιγμή. Προτιμώ τους ανθρώπους γύρω μου να είναι ψύχρεμοι, ήρεμοι, cool, zen. Γιατί ήδη κουβαλάμε πολύ μεγάλη ένταση από την καθημερινότητά μας, από τις δουλειές μας. Δεν έχω ανάγκη αυτό το πράγμα να το πολύ έχω στη ζωή μου και όλες τις υπόλοιπες ώρες της ημέρας. Είμαστε σε πολύ μεγάλο βαθμό αυτά που επιλέγουμε, ο τρόπος που επιλέγουμε να ζούμε. Και ένα από αυτά τα οποία με βοηθάνε πάρα πολύ να ηρεμώ και να χαλαρώνω είναι και το περιβάλλον το ίδιο. Και το λέω αυτό γιατί έχω επιλέξει να ζω σε ένα μέρος στην Αθήνα που έχει πολύ πράσινο, γιατί καταλαβαίνω πόσο καλό μου κάνει, πόσο επιδρά αυτό το πράγμα στον ψυχισμό μου και με βοηθάει να βγάζω τη μέρα.
Για την ενέργεια μεταξύ των ανθρώπων που ανέφερες, είναι κάτι το οποίο μπορεί να γίνει το podcast μόνο και μόνο γι' αυτό, να μην μιλήσουμε για τίποτα άλλο, γιατί είναι κάτι το οποίο μια συζήτηση που και ευτυχώς δεν καταλήγει πουθενά. Πώς θα περιέγραφες αυτό το μαγικό συστατικό που λέγεται αλληλεπίδραση μεταξύ των ανθρώπων και η ενέργεια μεταξύ τους?
Είναι ο τρόπος που ζούμε, είναι αυτό που μας φέρνει κοντά, που μας απομακρύνει. Για μένα είναι η ίδια μου η δουλειά. Είναι αυτό το οποίο ζω καθημερινά με τους ανθρώπους της δουλειάς, με το κοινό, με τους συνεργάτες μου, κατά επέκταση με τους φίλους μου, με την οικογένειά μου, με το σκυλί μου. Είναι το α και το ω. Είναι το περιβόλι στο οποίο θα πατήσουμε πάνω και θα μπορέσουμε να σπείρουμε τους καρπούς μας. Και ότι φυτρός είναι αυτό το οποίο έχει γεννηθεί από την μεταξύ μας αλληλεπίδραση. Είναι το δικό μας παιδί, είναι ο δικός μας κώδικας, ο δικός μας τρόπος επικοινωνίας. Η ενέργεια είναι το πιο βασικό πράγμα στην επικοινωνία μας. Είναι αυτό που θα κάνει τον άλλον να μας δεχτεί, να μας απορρίψει, να μας πάρει αγκαλιά ή να μας γυρίσει την πλάτη και να απομακρυνθεί.
Θα πάω σε κάτι άλλο αυτή τη στιγμή και γενικά όταν σκεφτούμε ερωτήσεις οι οποίες μπορεί να μου έρθουν την ώρα που περπατάω και σε αυτή την ώρα να το σημειώσω κατευθείαν. Είχα δει τις προάλλες λοιπόν κάτι που εξηγεί τα όνειρα, το οποίο προσπαθώ να το εξηγήσω τι συμβαίνει, τι κατασυμβαίνει στο υποσυνείδητό μας κατά τη διάρκεια των ονείρων. Ο Νταλή το έχει ως πηγή έμπνευση στα όνειρά του, γι' αυτό ίσως έφτασε και εκεί που έφτασε. Τα εξηγείς, αυτά που βλέπεις στον ύπνο σου? Σε ρωτάω, μπορεί να με βοηθήσεις κιόλας να καταλάβω ή όποιον ακούει τώρα.
Θα σου έλεγα ότι όχι, δεν υπάρχει τίποτα που να συνδέει το όνειρο με τη ζωή, με την ψυχή, με το μυαλό. Άλλο ψυχιατρός μου πιστεύει το ακριβώς αντίθετο. Οπότε, ό,τι και να σου πω εγώ, η επιστήμη έχει μιλήσει. Δηλαδή, μετά από κάθε ψυχοθεραπεία που κάνω, ο γιατρός μου λέει: κύριε Αλμπάνη, πείτε μου αν έχετε κάποια όνειρα, τι έχετε δει, πώς σας έχουν επηρεάσει και όλο αυτό το πράγμα. Οπότε δεν είναι δική μου θεώρηση ή πίστη σε σχέση με αυτό, είναι πια επιστημονικά αποδεδειγμένο.
Οπότε όσοι ακούτε τώρα, γκουγκλάρετε και πηγαίνετε στον επιστήμονα, εντάξει, δεν θα σας δώσω την απάντηση ο Αντίνος. Ψυχοθεραπεία λοιπόν. Πότε ξεκίνησε αυτό το κεφάλαιο για σένα?
Ψυχοθεραπεία ξεκίνησα να κάνω πριν πολλά χρόνια. Σταμάτησα γιατί θεωρούσα ότι μου ήταν περίτη τότε. Και ξανά άρχισα να κάνω ένα χρόνο αφού του νόσησα από καρκίνο και έπρεπε κάπως να βάλω λίγο τη ζωή μου και το μυαλό μου σε μια τάξη. Χρειαζόμουν δηλαδή βοήθεια από κάποιον ειδικό και είναι από αυτά που λες, okay, εγώ μέχρι εδώ μπορώ να κάνω. Ήρθε ώρα να αναλάβει κάποιος πιο σοβαρός από μένα.
Για την περιπέτεια αυτή, θέλω να κάνω μια ερώτηση, να τη βάλω σε ένα κινηματογραφικό πλαίσιο. Πόσο Ταραντίνο βάζει chapters? Εγώ θεωρώ όλη τη μας η ζωή είναι σεζόν. Δηλαδή
είναι... Κεφάλαια.
Κεφάλαια, ακριβώς. Ναι. Ας βάλουμε αυτή την περιπέτεια σαν μια ξεχωριστή σεζόν. Θέλω να μου περιγράψεις την πρώτη μέρα και την τελευταία. Το πρώτο επεισόδιο και το τελευταίο.
Α, ναι, το πρώτο επεισόδιο. Το πρώτο επεισόδιο ήταν ένα τεράστιο στόμα δράκου που βγάζει φωτιές και εγώ να πέφτω μέσα σε αυτό το στόμα σε slow motion. Ήταν οι πύλες της κόλασης του Άδη. Ένα τρομακτικό επεισόδιο με πολύ σκοτάδι και πολύ τρόμο και αγωνία. Σε αντίθεση με το τελευταίο κεφάλαιο που είχε πάρα πολύ φως, πάρα πολύ αγάπη, πάρα πολύ έννοια. Ένα ταξίδι που αναμενόμενα έχει όλα τα συστατικά. Γιατί είναι ένα άγνωστο ταξίδι από αυτά για τα οποία έχεις ακούσει πολλά μέσα στα χρόνια.
Πώς είσαι όταν βγαίνεις από αυτό το κομμάτι?
Είσαι ένας καινούριος άνθρωπος, ή μάλλον όχι ένας καινούριος άνθρωπος, είσαι ένας άνθρωπος που του κάνανε ένα πολύ πολύ καλό εργοστασιακό σέρβις, που κάνανε ένα restart στη motherboard και τον ξαναβγάλανε στον δρόμο να τρέξει. Νιώθεις σαν να έχεις πάρει μια δεύτερη ευκαιρία.
Πώς αντιμετωπίζεις, πώς κοιτάς, πώς βλέπεις τα πράγματα, πώς μυρίζεις τα φυτά, πώς κυκλοφορείς το περιβάλλον?
Όλα, για ένα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα όλα είναι καινούργια και όλα είναι πια υπό ένα άλλο πρίσμα. Άλλης εκτίμησης, άλλης επιβράβευσης, άλλης αξιολόγησης. Αυτό το οποίο παρακαλάς να μη συμβεί είναι να σταματήσει αυτή η διαδικασία. Να σταματήσει αυτή η περίοδος όπου εκτιμάς σε πολύ μεγάλο βαθμό πράγματα τα οποία δεν είναι δεδομένα. Γιατί είναι εύκολο με τις ζωές μας, με τις ζωές που κάνουμε, να παρασυρθούμε ξανά και ξανά και ξανά από τα δεδομένα. Και τίποτα δεν είναι δεδομένο. Και το ότι κοιμόμαστε και ξυπνάμε είναι κάτι για το οποίο θα πρέπει να κάνουμε και το σταυρό μας και να ευχαριστούμε και το σύμπαν που μας συμβαίνει.
Όσο δεδομένο είναι το άγχος που ανέφερα πριν, άλλο τόσο δεδομένο στις ζωές μας είναι και ο φόβος. Εντάξει, υπάρχουν και κάποιοι άνθρωποι που δεν φοβούνται τίποτα.
Κανένας δεν υπάρχει.
Δεν ξέρω αν του ζηλεύω, γιατί και ο φόβος καμιά φορά είναι και χρήσιμος. Δηλαδή, εμένα μου είχε πει ένας ψυχολόγος ότι καμιά φορά οι φοβίες σου σε κρατάνε και λίγο από κάποια πράγματα τα οποία μπορεί να φάνουν τοξικά για σένα. Μάλλον όχι τοξικά, πιο κίνδυνα. Για παράδειγμα, αν εγώ φοβάμαι πάρα πολύ για τη ζωή μου και να μην πάθω κάτι, άμα πιω πάρα πολύ δεν θα πάρω το αμάξι. Αυτή τη λογική έχει κάποια ευεργετικά στοιχεία ο φόβος. Πώς τον διδασεύεις όμως το φόβο?
Δεν έχω απάντηση σε αυτό. Δεν έχω απάντηση, γιατί πολλές φορές δεν κατάφερα να διδασεύσω το φόβο μου και πολλές φορές παρασύρθηκα από αυτόν. Όταν εισπράττεις φόβο σε πολύ μεγάλες δόσεις για πολύ μεγάλο καιρό, απλώς από ένα σημείο και μετά αρχίζεις και αντιμετωπίζεις με μεγαλύτερη ψυχραιμία τη συνθήκη αυτή. Και λες, OK, θα πάρω και δύο ρίσκα. θα θεθώ λίγο παραπάνω και θα εμπιστευτώ τον εαυτό μου και τον περιβάλλοντα χώρο μου ότι δεν θα μου συμβεί κάτι κακό ή τόσο κακό που να είναι μια αναστρέψιμο.
Άγχοι, φοβίες είναι κομμάτια του προσωπικού μας, δικού μας σύμπαντος. Όλοι τα έχουμε, οπότε καλώς πριν το διέψευσες ότι δεν υπάρχει κανένας άνθρωπος που δεν φοβάται. Μια ταινία, το Eye Origins, έχει ένα σημείο που λέει με τα μάτια ότι κάθε μάτι είναι και ένα διαφορετικό σύμπαν και κάθε χαρακτήρας. Στο δικό σου σύμπαν θα μπορούσες να το περιγράψεις τι συμβαίνει, δεν ξέρω, έτσι και λίγο ελεύθερα.
Είναι ένα ταραχώδες σύμπαν. Ένα σύμπαν στο οποίο υπάρχει πάρα πολλοί κόσμος περιφερειακά, δορυφορικά, με τον οποίο πρέπει να συνδιαλέγομαι, πρέπει να ανταλλάσσω ενέργεια, να ανταλλάσσω σκέψη και συναισθήματα και με έναν τρόπο λίγο πολιτικό, λίγο διπλωματικό. Γιατί είναι άνθρωποι τους οποίους δεν τους έχω επιλέξει απαραίτητα, αλλά πρέπει να τους έχω γύρω μου. Αυτό είναι μια κουραστική συνθήκη πολλές φορές, αλλά μαθαίνεις με τον καιρό να το ντυλάρεις. Από εκεί και πέρα είναι ένα σύμπαν στο οποίο υπάρχει πολύ όμορφη διάθεση, με την έννοια ότι ασχολούμαι με ένα αντικείμενο το οποίο κανένας δεν μου επέβαλε. Εγώ το διάλεξα, εγώ το κυνήγησα, εγώ το επιθύμησα. Κάνω μια δουλειά που την αγαπάω και συγκινούμαι που έχω την πολυτέλεια να μπορώ να κάνω αυτή τη δουλειά. Ειδικά τόσο καιρό μετά που έχουμε περάσει σαν κοινωνία από οικονομικές κρίσεις, πανδημίες, ζόρια, δυσκολίες, απολύσεις, ανεργία, φτώχεια, όλα αυτά τα πράγματα. Έχω ακόμα την πολυτέλεια και μπορώ να κάνω τη δουλειά που κάνω σε πολύ μεγάλο βαθμό με τους όρους που εγώ νιώθω ικανοποιημένος. Οπότε υπάρχει χαρά σε αυτό το σύμπαν. Υπάρχουν και δυσκολίες, υπάρχουν και σκοτεινές μέρες, υπάρχουν και ζόρια. Υπάρχουν τα προβλήματα της υγείας τα οποία καταλαμβάνουν ένα πολύ μεγάλο χώρο σε αυτό το σύμπαν και πρέπει να προσαρμόζομαι κατά καιρούς με διάφορους τρόπους στις ανάγκες που προκύπτουν. Είναι ένα σύμπαν στο οποίο κατά κύριο λόγο επικρατεί μια αισιοδοξία και όχι αυτή η αφελής, ανόητη, χαζή αισιοδοξία που σε καθιστά νοθρό ή λογοτομημένο. Μια αισιοδοξία ότι τα πράγματα μπορούν να πάνε καλά. Έχω πίστη στο ανθρώπινο είδος και έχω πίστη στην αγάπη. Πιστεύω ότι αν σκύψουμε όλοι πάνω στον διπλανό μας, στον συνάνθρωπό μας και νιώσουμε λίγο καλύτερα τι είναι αυτό που του συμβαίνει, μπορούμε να τον πιάσουμε από το χέρι και να προχωρήσουμε μαζί. Να λύσουμε ένα στα προβλήματα του άλλου και να γίνουμε μια ομάδα πιο στιβαρή.
Η δουλειά στην οποία βρίσκεσαι, η οποία επηρεάζει και πολύ κόσμο, γιατί μπαίνει σε σπίτια ανθρώπων μοναχικών, ανοίγει μια τηλεόραση, βλέπει κάτι, είναι μια παρέα, περνάει μια κρίση. Έχει κάτι σκοτεινό αυτή τη στιγμή και κάτι φωτεινό παράλληλα, γιατί το σκοτεινό είναι η περίπτωση των ανθρώπων οι οποίοι έχουν πληγεί πάρα πολύ και τώρα προσπαθούν όλο αυτό να το ξεπεράσουν και οι αναμνήσεις έρχονται πιο κοντά, αυτές τις πολύ σκοτεινές αναμνήσεις. Και το φωτεινό κομμάτι, το οποίο είναι μια νέα τάξη πραγμάτων που ευχόμαστε να δημιουργηθεί, να μην μείνουμε σε αυτό το κομμάτι το οποίο έχει να κάνει με κάτι καινούριο που βγαίνει και μετά σταματάει, τα χιόνια που λέγαμε, τα οποία λιώνουν και μετά βγαίνει ο ήλιος. Το θέμα είναι να παραμείνουμε σε κάτι καινούριο. Πώς το βλέπεις όλο αυτό που συμβαίνει τώρα?
Για μένα δεν έχει πολύ μεγάλη αξία να κάτσω και να κάνω focus σε λεπτομέρειες στη δεδομένη χρονική στιγμή. Σε θορύβους, σε πανικούς, σε φωνές, σε τσαπατσουλιές. Για μένα σημασία έχει να προκύψει κάτι από τη μεγάλη εικόνα, από αυτό το πράγμα. Γιατί μιλάμε για μια κατάσταση, μια συνθήκη τέτοια που δεν έχει προηγούμενο στη χώρα μας. Δεν έχει προηγούμενο γιατί οι άνθρωποι δεν είχαν το βήμα, φοβόντουσαν, δεν είχαν το κουράγιο να βγουν μπροστά και να μιλήσουν για αυτά τα θέματα. Το ότι υπάρχει προηγούμενο για μένα μόνο καλό είναι και μόνο αισιόδοξο μπορεί να είναι. Σε κάθε συγκρουσιακή κατάσταση υπάρχουν παράπλευρες απώλειες, υπάρχουν αγαρμποσύνες, υπάρχουν άναρθρες κραυγές, υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι θα χρησιμοποιήσουν αθέμητα μέσα προκειμένου να πετύχουν τους σκοπούς τους. Καμία ωριμότητα δεν είναι επιτεύχθη με τραλαλά. Αλλά αυτό το οποίο εμένα με απασχολεί είναι αυτό το οποίο θα μείνει στο τέλος της ημέρας. Και αυτό τι θα είναι, ένα νομοθετικό πλαίσιο, ένας κώδικας δεοντολογίας, μια κοινή πεποίθηση ότι οι συμπεριφορές πλέον διαμορφώνονται με ένα πολύ συγκεκριμένο τρόπο, ο οποίος είναι κοινός αποδεκτός. κάτι το οποίο εν διάφθη περιπτώσει θα δώσει στα μελλοντικά υποψήφια θύματα την δυνατότητα να μπορούν να προσφεύγουν σε μηχανισμούς τέτοιους που θα τους προστατεύουν σοβαρά και έμπρακτα.
Μήπως πρέπει όμως να το πάμε και από πιο πίσω. Στο προηγούμενο λοιπόν podcast είχε πει και ο Μενέλαος, ότι ο Καραμαγκιόλης, ότι ούτε ο Χίτλερ γεννήθηκε τέρας, ούτε κάποιος άλλος ο οποίος έχει κάνει αισχρά πράγματα γεννήθηκε εκεί. Κανένας δεν γεννιέται έτσι, νομίζω. Μήπως πρέπει να δούμε για ποιον λόγο και πώς μπορούμε να το προλάβουμε αυτό. Να βγει κάποιος άνθρωπος να μιλήσει, να το εξηγήσει, να μπει αυτή η κουβέντα στο σπίτι και να προλάβουμε αυτές τις καταστάσεις. Να δει κάποιος γονιός, κάποιο σύμπτωμα, κάποια προδιάθεση σε κάτι.
Έχω την αίσθηση με πολύ πολύ μεγάλη επιφύλαξη ότι ειδικά το θέμα της παιδοφιλίας δεν είναι αποτέλεσμα επιλογής. Έχω μια τέτοια αίσθηση. Οπότε ως προς αυτό, στα αλήθεια δεν ξέρω τι θέση μπορεί να πάρει η κοινωνία. Αυτό το οποίο με κάθε τρόπο και με κάθε μέσο πρέπει να κάνει η κοινωνία είναι να εκπαιδεύσει τα παιδιά σε όσο γίνεται μικρότερη ηλικία τους μηχανισμούς αυτούς που τους προστατεύουν από επίδοξα αρπακτικά. Αυτό γιατί το να εκπαιδεύσεις ή να προλάβεις ένα αρπακτικό, στα αλήθεια δεν ξέρω πώς μπορεί να γίνει. Αυτό μπορείς να κάνεις όμως είναι να εκπαιδεύσεις το υποψήφιο θύμα. Με τη σεξουαλική διαπαιδαγώγηση, με το να μιλάμε ανοιχτά πλέον στα παιδιά, να σταματήσει αυτό το ανόητο ταμπού γύρω από το σεξ, να αρχίσουμε να επικοινωνούμε με τα παιδιά σοβαρά, γιατί έχουμε υποτιμήσει πάρα πολύ και το μυαλό τους και την καρδιά τους, και να ξέρουμε πια σε τι βάση πάνω συζητάμε.
Από την άλλη, είναι πολύ σεβαστό αυτό που λες, αλλά από την άλλη, μέσα σε αυτά τα παιδιά που θα εκπαιδευτούν, υπάρχουν και τα παιδιά τα οποία παίρνουν τον άλλο δρόμο. Τι θα συμβεί με αυτά τα παιδιά, πώς αυτό εμένα με απασχολεί, πώς μπορούμε αυτά τα παιδιά να τα γλιτώσουμε από το να γίνουν αργότερα επικίνδυνα εις βάρος άλλων παιδιών.
Οικοδομώντας μια κοινωνία τέτοια που δεν επικροτεί την ανθρωποφαγία, δημιουργώντας τις συνθήκες αυτές που θα δείξουν στο παιδί ότι όταν μεγαλώσει οι επιλογές οι συγκεκριμένες που θα κάνει θα του δώσουν και μια ζωή τέτοια η οποία θα είναι αντάξια των επιλογών του. Ένα παιδί το οποίο θα μπει σε μια κοινωνία και δεν θα νιώσει αδικία, δεν θα νιώσει ότι τον κορυδεύει κάποιος, δεν θα νιώσει ότι χάνει το χρόνο του με κάτι το οποίο δεν θα το αποδώσει τίποτα. Μια ανταποδοτική κοινωνία με κάθε τρόπο και με κάθε μέσο.
Υπάρχει ένα κλίμα το οποίο στρέφεται αρνητικά σε όσους αυτή τη στιγμή δεν μιλάνε, το οποίο ίσως έχει να κάνει και με αυτό που είπες πριν, πως έχουν βάλει κάποια μερίδα ηθοποιών και γενικότερα σε αυτό το χώρο σε ένα κομμάτι το ότι είναι συνένοχοι, είχαν ακούσει, δεν είπαν τίποτα. Τι πιστεύεις για αυτό το κομμάτι?
Παρατηρώ πως επιμένουμε να απευθύνουμε στα θύματα ερωτήσεις που στα αλήθεια θα έπρεπε να τις απευθύνουμε στην ίδια την κοινωνία και όχι στα θύματα, όχι τη δεδομένη χρονική στιγμή. Το γιατί τώρα είναι μια ερώτηση που πρέπει να την κάνουμε στην κοινωνία, όχι στο θύμα. Το γιατί ήξερες και δεν μιλούσες είναι μια ερώτηση που πρέπει να την κάνουμε στην κοινωνία, όχι σε κάποιον παρατηρητή του θύματος. Και αυτό που μπορώ να σου πω εγώ με τα βεβαιότητας και με το χέρι στην καρδιά, γιατί στα αλήθεια μόνο για τον εαυτό μου μπορώ να μιλάω, είναι το εξής, ότι κι εγώ έχω μεγαλώσει σε ένα χώρο στον οποίο δραστηριοποιούμε τα 20 τελευταία χρόνια, όλοι εμπλεκόμενοι σε αυτά τα οποία διαμείβονται αυτή τη στιγμή είναι άνθρωποι που τους γνωρίζω εξ απαλώνων ήχων, και τους θύτες και τα θύματα, και μπορώ να σου πω ότι στα αλήθεια δεν ήξερα ούτε το 1/100 από αυτά τα οποία έχουν δει το φως της δημοσιότητας, και δεν τα ήξερα όχι γιατί κόφευα ή γιατί έστρεφα αλλού το βλέμμα μου. Δεν τα ήξερα γιατί στα αλήθεια όλα αυτά τα χρόνια οι διάφορες φήμες οι οποίες μπορεί να έφταναν στα δικά μου αυτιά έβρισκαν ένα ανάχωμα στο κομμάτι της συνένεσης των παιδιών αυτής της ηλικίας. Και έβρισκαν αυτό το ανάχωμα γιατί το δικό μου μυαλό, η δική μου ψυχή δεν μπορεί να σκεφτεί το άλλο σενάριο της μη συνένεσης. Δεν πάει δηλαδή το μυαλό μου πως ένας άνθρωπος ο οποίος επιθυμεί να κινείται σε αυτά τα μονοπάτια τα ηλικιακά διαχειρίζεται την άρνηση της συνένεσης.
Αν σου δώσω αυτή τη στιγμή ένα βήμα για να μπορέσεις αυτό το πράγμα να το αλλάξεις, τι θα έκανες? Είπες πριν για την, να πάμε από πίσω, από τα παιδιά, από το σχολείο, από το να ενδεχομένως να γίνει κάτι και με την σεξουαλική διαπαιδαγώγηση. Αλλά ας πούμε ότι πέρασε το κομμάτι αυτό. Δηλαδή κάποιοι πλέον δεν είναι παιδιά και υπάρχουν στην κοινωνία. Θα σώσουμε μεν μια νέα γενιά που έρχεται, αλλά με αυτήν που υπάρχει τώρα τι θα κάνουμε?
Θέλει πάρα πολύ μεγάλη φροντίδα. Θέλει μια τεράστια αγκαλιά και θέλει να δημιουργήσουμε ένα αίσθημα ασφάλειας σε αυτά τα παιδιά. Δεν θέλει. Είναι παντελώς άχρηστο να κάνουμε αυτούς τους ανθρώπους αυτή τη στιγμή να νιώσουν ότι εκτίθενται, ότι διασύρονται και ότι ουσιαστικά φανερώνουν ένα κομμάτι της καρδιάς τους για να γίνει περίγελος από τη μάζα. Πρέπει να ενσκύψουμε πάνω στο πρόβλημα και πρέπει να σεβαστούμε τον τρόπο, τον χρόνο, τον τόπο και την επιθυμία όλων αυτών που έχουν υποστεί βία.
Και για το κλείσιμο, αφού ξεκινήσαμε την παιδική ηλικία, θέλω να πάμε στην οικογένεια. Γιατί θεωρώ ότι παίζει και αυτό ένα μεγάλο κομμάτι. Είναι το πρώτο περιβάλλον στο οποίο από εκεί ξεκινάνε όλα. Τι σκέφτεσαι, τι βλέπεις για αυτό το κομμάτι, πώς σου φαίνεται?
Ξέρεις, σε χώρες σαν την Ελλάδα, η οικογένεια έχει μια πολύ συγκεκριμένη θέση και ένα πολύ συγκεκριμένο ρόλο. Παρ' όλα αυτά μιλάμε για οικογένειες οι οποίες έχουν περάσει από 40 κύματα και είναι άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν εκπαιδευτεί στα αλήθεια να διαχειρίζονται καταστάσεις και συνθήκες σαν και αυτές που ζει η χώρα μας τα τελευταία 20 χρόνια. Δεν περνάμε πόλεμο, δεν είμαστε σε εμπόλεμη ζώνη, δεν έχουμε πρόσφυγες, δεν πεθαίνουν τα παιδιά στο δρόμο από ασυτεία όπως σε άλλες χώρες. Παρ' όλα αυτά είναι δύσκολο για έναν άνθρωπο να κάνει μια οικογένεια αυτή τη στιγμή και είναι πρακτικά δύσκολο. Δεν ξέρει πώς να εκπαιδεύσει ένα παιδί. Θα πρέπει πρωτίστως οι άνθρωποι οι οποίοι αποφασίζουν να τεκνοποιήσουν να είναι απολύτως σίγουροι για αυτό που κάνουν, να ξέρουν τους λόγους για τους οποίους το κάνουν και να έχουν και τους μηχανισμούς αυτούς να εκπαιδεύσουν τα παιδιά τους με τέτοιο τρόπο που να γίνουν σωστοί πολίτες και ασφαλείς και χρήσιμοι στην κοινωνία. Δεν είναι απλή υπόθεση η τεκνοποίηση, δεν είναι απλή υπόθεση η οικογένεια, δεν είναι απλή υπόθεση η υιοθεσία. Και θέλει τεράστιο απόθεμα αγάπης για να μπει σε αυτή τη διαδικασία. Αυτό έχω εγώ να πω, αυτό παρατηρώ και να είμαστε και λίγο επιεικείς με όλους αυτούς που προσπαθούν, γιατί στα αλήθεια δεν πιστεύω ότι τα κίνητρά τους είναι κακά. Όλοι με καλή πρόθεση παίρνουν στην πίστα και τον καλύτερο τους σε αυτό δίνουν. Και αν κάπου κάνουν λάθος, ας προσπαθούμε εμείς να τους βοηθήσουμε να δουν το σωστό. Και με τον δικό τους τρόπο, όχι με τον δικό μας τρόπο.
Όνειρα δεν μπορούμε να τα εξηγήσουμε, τα όνειρα μάλλον δεν μπορούμε να τα εξηγήσουμε, αλλά όνειρα μπορούμε να κάνουμε. Η τωρινή κατάσταση που βιώνουμε, η οποία φροντίζει κάθε μέρα με όλο αυτό που συμβαίνει στο ίντερνετ, παντού στην τηλεόραση, να στα κόψει αυτά, να στα στερήσει. Παρ' όλα αυτά είναι ένας από τους πιο υγιείς τρόπους να μπορείς να διαχειριστείς την οποιαδήποτε κατάσταση όταν παραμένεις σε ένα στάδιο στο οποίο μπορείς και αφήνεις αυτό το κομμάτι του εγκεφάλου σου το οποίο ονειρεύεται κάτι καλύτερο. Τι όνειρα κάνεις εσύ για την συνέχεια όλο αυτό που περνάμε?
Εγώ αυτό που ονειρεύομαι είναι να έρθουν χρόνια όπου θα έχουμε καταλάβει ακόμα καλύτερα το πόσο πολύ ανάγκη έχουμε ένας τον άλλον και ποια είναι η σύνδεσή μας με τη φύση και το περιβάλλον μας. Αν δεν το κάνουμε αυτό, είμαστε καταδικασμένοι σε απόλυτη καταστροφή. Και για να μην παρεξηγηθώ, δεν εννοώ ότι θα καταστραφεί ο πλανήτης. Ο πλανήτης θα υπάρχει εδώ για πολλά χρόνια ακόμα. Εμείς δεν θα μπορούμε να ζούμε σε αυτόν τον πλανήτη και δεν θα είναι πια φιλόξενος για το δικό μας είδος. Αυτό εύχομαι και ελπίζω. Να έρθουμε κοντά ένας τον άλλον και μαζί να έρθουμε κοντά στη φύση.
Όλοι ξεκινάμε από ένα σημείο και καταλήγουμε σε ένα άλλο. Πότε είναι το σημείο το οποίο πιστεύεις ότι φτάνεις, αν φτάνεις και αν υπάρχει, στο οποίο είσαι ok, είσαι εντάξει με την ιδέα ότι αυτή τη ζωή που έχουμε θα την αφήσουμε και θα φεθούμε σε αυτό που δεν ξέρει ποτέ κανείς?
Ποτέ νομίζω δεν είσαι, ποτέ δεν είσαι έτοιμος γι' αυτό. Ξέρεις, ο Ανούι, ένας Γάλλος λογοτέχνης, όταν διασκεύαζε την Αντιγόνη του Σοφοκλή, έχει γράψει ένα εξαιρετικό κομμάτι που αρθρώνει η Αντιγόνη και λέει ότι δεν θέλω να καταλάβω, θα καταλάβω όταν γεράσω, αν γεράσω. Που είναι πολύ σπουδαίο αυτό, αν το καλώς σκεφτείς, γιατί όταν πια τα καταλαβαίνεις κιόλα, όταν τα μαθαίνεις κιόλα, έχει έρθει η στιγμή του τέλους. Στα αλήθεια κανένα «ον» δεν επιθυμεί να κοιτάξει τον εαυτό του την ίστατη στιγμή στα μάτια. Οπότε ας μην τα καταλαβαίνουμε, ας μην τα μαθαίνουμε, ας μην τα γνωρίζουμε και ας είμαστε ανοιχτοί σε καινούργια πληροφορία και σε καινούργιες εμπειρίες και μαθήματα για να νιώθουμε ότι έχουμε και λόγο ύπαρξης.
Γιατί δεν είναι και ανάγκη να τα εξηγήσουμε όλα, μάλλον
δεν
σε αυτή
είναι,
τη ζωή.
Δεν είναι,
και όχι. Μάλλον δεν μπορούμε και να το κάνουμε αυτό. Αντίνο, εγώ θέλω να σε ευχαριστήσω πολύ που ήμασταν εδώ σήμερα και τα είπαμε ωραία.
Και εγώ ευχαριστώ.
Στη ρύθμιση του ήχου και όχι μόνο ήταν ο Αντώνης Παπαβομβολάκης, στο μικρόφωνο ο Κωνσταντίνος Βρετός και με τα ωραία λόγια του Αντίνου, με το μυαλό μας σε πλαίσιο απόδρασης, σε μια παραλία όταν δει ένα τέλειο ήλιος, ας αφήσουμε το κύμα του Κωνσταντίνου Β' να μας πάρει για να μας σηκώσει. Σας ευχαριστούμε πολύ για την ακρόαση, να είστε καλά και να μην αφήνετε αυτό που σας τρώει να σας χορτάσει. Δεν είστε μόνοι και δεν είστε μόνοι. Η κλεψίδρα αδειάζει. Είστε πανίδινοι.